Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună pentru a discuta despre simțul onoarei. Este un simț pe care de multe ori noi simțim că îl pierdem. Suntem presați de înconjuncturi, de împrejurări, de oameni care cred că au puterea. Suntem nevoiți de multe ori să facem compromisuri și atunci simțul onoarei este atenuat. Dar nu despre asta vom discuta astăzi, ci mai degrabă despre simțul onoarei care este transmis copiilor prin educație. De multe ori, atunci când vorbim despre anumite valori pe care le transmitem prin educație, este extrem de important să înțelegem și care este măsura. Până unde vorbim despre simțul onoarei? Până unde vom discuta, poate în această ocazie, și despre conștiența propriilor capacități, a propriilor puteri? Bine, sunt subiecte pe care le abordăm astăzi împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este un subiect care îmi place și cred că este util să discutăm despre el. De ce? Pentru că simțul onoarei, în ultima vreme, mie mi se pare de multe ori că este pierdut sau este confundat cu încăpățânarea, cu orgoliu, cu un individualism exacerbat. Nu știm, de fapt, ce mai este simțul onoarei. Nu mă refer doar la copii, mă refer și la adulți. Și mai mult decât atât, cred că, în egală măsură, trebuie să discutăm astăzi și despre conștiința propriilor capacități, a propriilor puteri. Dar și aici, măsura este extrem de importantă. Pentru că noi trebuie să fim conștienți de ceea ce este în noi, de ceea ce a lăsat Dumnezeu în noi, de ceea ce au cultivat alții în noi, de ceea ce putem noi să facem. Mă refer la lucrurile bune pe care le putem face, dar, în egală măsură, să ne cunoaștem și limitele. E bine, lucrul acesta este destul de dificil. A te cunoaște pe tine însuți este o îndeletnicire tare, tare dificilă, chiar dacă ni s-a vorbit despre ea și despre această virtute a cunoașterii de sine încă de acum mai bine de 2 milenii. Așadar, care crezi că ar trebui să fie sau cum ar trebui să arate simțul onoarei la copii? Că noi vom discuta astăzi despre educație. Aceasta este platforma despre care lansăm orice subiect, educația.
Aș așeza acest concept al onoarei între două limite extreme. Limita copilului zdrobit.
Depersonalizat.
Copilul care a fost călcat în picioare, care n-a avut niciodată dreptul să zică eu te-am făcut, eu te omor, zice tata, zice mama. N-ai niciun drept să spui nimic, n-ai niciun drept să ai vreo preferință, n-ai niciun drept. Tu trebuie să asculți, punct. Și nu în sensul acela echilibrat, care vorbești cu copilul, le duci, îl crești.
Este vorba despre dictatură.
E călcat în picioare, efect. E zdrobit, sufletul e zdrobit. Un astfel de copil nu poate avea încredere în sine, pentru că un ingredient fundamental al onorii este această încredere în sine. Și atunci onoarea nu poate exista. E doar, cum să spun, un soi de târâre prin viață. Supraviețuire. Strict. Fie ești zdrobit și nu-ți mai revii, fie te lupți împotriva agresorului și te împietrești față de el. Și cealaltă extremă în care ești un mic zeu, copilul e un mic zeu. Adică tot ceea ce spune, tot ceea ce face, tot ceea ce vrea copilul este literă de lege, e poruncă pentru părinți. Și copilul acesta întotdeauna va manifesta un soi de, cum zic eu, încredere exagerată, dar din câte înțeleg eu și din câte am observat eu, sunt printre cei mai nefericiți copii.
De ce?
Pentru că acel copil va crește cu sentimentul că toată lumea trebuie să-i facă pe plac. Ori lumea în care trăim noi e o lume în care nimănui nu-i place să facă altuia pe plac, cu atât mai puțin toți unuia singur. Și în afară de cazul în care ajunge un al doilea Hitler sau, dar nici aceștia n-au istorie prea lungă, adică durează maxim câțiva zeci de ani, dar pe urmă se încheie și istoria lor, acei oameni, copii, vor ajunge mari și vor realiza că lumea în care trăiesc este mult diferită și vor fi nepregătiți sau vor ajunge să chinuie la rândul lor pe alții într-un cer mai restrâns, nereușind să facă ceea ce Dumnezeu intenționează să facem fiecare dintre noi în viață. Deci aș așeza eu între aceste două extreme onoarea, zdrobirea și tupeul, dacă aș putea să folosesc.
Sau răsfățul, despre care nu ai mai vorbit în altă ocazie.
Da.
Copilul faraon.
Da, corect. Hey, între aceste două limite, cu cât te apropii de una dintre ele, cu atât e mai rău, cu cât stai mai pe mijloc, cu atât e mai bine. Ce înseamnă acest mijloc? Înseamnă un copil în care, care descoperă în părinții lui niște oameni care au încredere în el, care îl învață cum să supraviețuiască în viață și în același timp copilul acesta își va dezvolta onoarea în măsura în care e conștient de el însuși, iar această conștiință vine doar în urma confruntării frontale cu viața. Cu cât e mai cocoloșit, cu cât e mai răsfățat, cu atât acel copil va fi mai nepregătit pentru viață, în ambele extreme. Cu cât copilul va fi lăsat să-și asume unele responsabilități, va fi chiar încurajat să și le asume, cu atât va dezvolta în sine o conștiență personală și în același timp un simț al onoarei, care, cum să spun,
și al valorii de sine.
N-aș vrea să confund sau să definez termenii cum îi înțeleg eu în mintea mea. Simțul onoarei este prezent în orice copil. Adică, ce înseamnă această onoare? Capacitatea de a fi drept, just, de a vedea lucrurile, să fie judecați egal, să simt imediat orice necinste, simt imediat orice diferență. Ei au un soi de simț al dreptății născut. Așa suntem făcuți noi toți. Și atunci ei resimt nevoia de a fi tratați egal, de a li se respecta voința. Bineînțeles, aceasta modelându-se, fiind modelată în timp de părinți. Însă, fără o conștiință de sine, a propriilor puteri, e foarte greu să ai un simț al onoarei echilibrat.
Mă gândesc că atunci când noi discutăm despre onoare și despre acest simț,
da,
parcă suntem puțin inadecvați cu mersul timpului nostru. Am așa impresia unei lumi de pe timpul lui Mateiu Caragiale, sau de pe timpul când bărbații se provocau la duel pentru recuperarea onoarei în fața altor bărbați sau în fața societății. Pare o valoare victoriană dintr-o epocă apusă. Ce înseamnă astăzi onoarea? Sigur că noi vom discuta despre o definiție de dicționar, dar până la urmă, dacă este să observi în ce măsură noi ne raportăm unul la altul, respectându-ne onoarea, respectând anumite limite pe care le impune individualitatea, personalitatea, caracterul, valorile celuilalt, îți dai seama că noi ne cam lovim unul de altul și acest simț al onoarei este descurajat chiar și în relațiile de muncă, în relațiile cu statul. Acest simț al onoarei este descurajat. Noi devenim niște mici rotițe dintr-un uriaș mecanism. În felul acesta ne aneantizăm și simțul onoarei pare vetust. Eu mi-amintesc că la un moment dat au apărut niște stenograme. A fost un scandal într-un post de televiziune din România. Patronul nu înțelegea ce înseamnă libertate editorială, libertatea opiniei. Pentru el, trustul de presă, în special televiziunea pe care o patrona, era o unealtă într-un combat politic. E bine, și la un moment dat, unul dintre angajații săi, evident, dintre cei care dialogau direct cu patronul, pune problema onoarei, pune problema deontologiei,
a integrității,
a principiilor meseriei pe care o practică. Și patronul îi spune, eu te plătesc să ai principii? Eu te plătesc să ai onoare? Deci, cu alte cuvinte, de vreme ce îți dau un salariu, ce mai pui problema onoarei? Tu ești doar o rotiță într-un mecanism, într-un dinam, ești oricelul acela care fuge și învârte cercul ca să producă mie ce? Influență politică?
Ce am eu nevoie?
Ce am eu nevoie, până la urmă? Adică, ce faci tu cu simțul onoarei atât timp cât eu te plătesc? Sau de ce mai ai nevoie de onoare sau de deontologie atât timp cât tu ești într-o instituție care nu respectă interesele mele private?
Din punctul acesta de vedere, ținând cont că onoarea o putem defini ca integritate morală, ca demnitate umană, ca, nu știu, cinste, lucrurile acestea trebuiesc învățate.
Copilul
trebuie învățat să se respecte pe sine însuși și implicit și pe ceilalți. Eu cred că această onoare de care vorbim noi are relevanță atunci când o așezăm în raport cu alte persoane. Adică tu te raportezi la alții într-un anumit fel tu față de tine te raportezi într-un anumit fel. Și ești un om de onoare în măsura în care ești integru, măsura în care ești demn, măsura în care te raportezi la ceilalți într-un anumit fel, în sensul de a-i, de a-i respecta, de a-i ajuta, de a fi deschis pentru relații. Lucrul acesta trebuie învățat. Copilul trebuie învățat lucrul acesta altfel.
De ce? De ce? Aici e mare întrebare și apoi următoarea. Cum?
Pentru că dacă nu învață ce înseamnă demnitate și integritate morală, dacă ar fi să luăm numai două sinonime a definiției onoarei, dacă nu învață lucrul acesta, vă dați seama că acel copil va crește mare și va fi un om care nu respectă pe alții, care nu are principii morale, nu este integru și, din păcate, lumea, România noastră, este plină de oameni care nu au integritate morală, de exemplu.
Asta spun și alții altfel.
Oh, da, dar nu vorbim de inteligență aici.
Onoarea... Trebuie spus că aceasta este o combinație foarte ciudată. Oamenii inteligenți, am văzut lucrul acesta, foarte capabil, dacă nu au simțul onoarei.
Da.
Ce e ciudat. E o ciuță cămile.
Nu e ciudat. E cât se poate de firesc, să vorbim termeni religioși, termeni din Scriptură. Un om firesc, un om care e foarte înțelept, foarte deștept, foarte chiar înțelept, da? Dar fiii veacului acestuia, spune, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. E un text din Scriptură.
Punct de vedere.
Din foarte multe puncte de vedere, aș adăuga eu.
În ceea ce privește semenii lor.
Da, și în privința semenilor lor. Însă, acest simț al onoarei, tocmai aceasta te învață. Cum să spun eu? El poate fi foarte ușor asociat cu un caracter frumos înaintea lui Dumnezeu. Cred că, din perspectivă religioasă, când vorbim despre onoare, vorbim de fapt despre caracterul persoanei respective. Ori caracterul se clădește, nu e ceva ce te naști cu el. Ceea ce pun părinții, ceea ce mediul te ajută, ceea ce tu decizi când ajungi mai mare, te definește. Și cred că un om de onoare este, de fapt, un om cu un caracter deosebit. Un copil cu simțul onoarei este un copil care învață valoarea trăsăturilor de caracter bune și frumoase.
Putem explica ceva mai concret? Un copil cu simțul onoarei înseamnă un copil care este greu tras de psihologia de grup către anumite comportamente, să spunem, antisociale, deviante. El știe prin educație, prin ceea ce a fost învățat în biserică, în familie, prin exercițiu, el știe că sunt lucruri pe care nu le poate face, că sunt sub demnitatea lui. Cu siguranță că nu va avea acest discurs, dar el va simți undeva în inima lui, în sufletul lui, va simți niște limite, lucruri pe care nu le face pentru că nu poate să le facă. Mai mult decât atât. Deci nu este o victimă a gândirii de grup.
Da.
Apoi, își stabilește o anumită relație cu semenii. În adolescență copiii sunt foarte vulnerabili. Ei sunt dispuși să facă foarte multe compromisuri pentru a fi cool, deci pentru a fi bine văzuți, pentru a juca rolul de mascul alfa, spunem, băieții vor neapărat să joace rolul de mascul alfa într-o clasă. Fetele vor să atragă atenția băieților și atunci se îmbracă într-un anumit fel, se comportă, vorbesc, se machiază, etc., etc. Adică lumea în care trăim este totuși ușor de recunoscut din acest unghi. E bine, onoarea înseamnă a nu face multe compromisuri de dragul celuilalt. Copiii au nevoie de acest simț, mai mult decât atât. Au nevoie să știe să respecte, să învețe respectul pentru cei mai în vârstă, dar în același timp să știe și care este limita influenței pe care o acceptă din partea celor mai în vârstă, pentru că aceasta nu este întotdeauna corectă.
Da. Aș vrea să citesc ceva ce spune Ellen White în Îndrumarea copilului. Are un capitol despre conștiința de sine, de puterile proprii și simțul onoarei, exact despre ceea ce discutăm. Și îmi place cum încheie dumneai capitolul. O să mai dau câteva citate din acest capitol, dar încheie în felul următor. Mulți, chiar dintre copilași, au un înalt simț al onoarei. Toți doresc să fie tratați cu încredere și respect și acesta este dreptul lor. Ei nu trebuie lăsați să simtă că nu pot pleca sau veni fără să fie păziți. Suspiciunea demoralizează, producând exact relele pe care caută să le prevină. Faceți ca tinerii să simtă că sunt demni de încredere și vor fi doar puțini care nu vor căuta să se dovedească demni de încredere. E foarte interesant. Când demoralizezi un copil, când îi spui că el nu face, când îl verifici tot timpul, când ești cu ochii pe el, când nu îl lași nici un pic să decidă ce vrea și cum vrea și să-l scap din ochi, în felul acesta este o cale foarte sigură de a-l face să nu facă exact ceea ce dorești să faci tu, să facă el. Și atunci Dumnezeu spune că ar trebui să ținem cont că aproape toți copiii au acest simț care îi face să-și dorească să fie de încredere. Și atunci când le acorzi încredere, cu atât vor căuta să câștige mai mult încredere. Cu cât ai mai puțină încredere în ei și dovedești lucrul acesta, le arăți, cu atât și ei se dovedesc. Știi că vorbeam noi odată de o emisiune de asta cu profeția auto-împlinite.
Da, efectul Pygmalion.
Efectul Pygmalion, corect. În momentul în care tu îi transmiți conștient sau inconștient că nu ai încredere în el, că nu e chiar cum trebuie, copilul acela în timp se va dovedi a fi exact așa cum îi transmiți tu, chiar dacă nu ai vrea să se întâmple treaba aceasta. Și invers, efectul invers este de asemenea adevărat. Și Dumnezeu exact asta, acest lucru îl subliniază. Ajutați-i pe copii, construiți pe baza acestui simțământ, acestui simț al onoarei, această dorință lor de a fi recunoscuți ca fiind de valoare. Când te folosești de această dorință lor și le sufli în pânze, adică ei deja și-au întins pânzele și tu nu le strângi sau nu le tai și le sufli în pânze, cu atât mai mult și ei vor crește, vor lua avânt, pentru că e un lucru normal, așa a lăsat Dumnezeu să
fie.
Dar
aici, atenție, trebuie să existe înțelepciunea unui dozaj foarte fin.
Sigur.
Adică în ce măsură îi dai libertate, în ce măsură îl supraveghezi la distanță, în ce măsură îl pregătești pentru această libertate. Pentru că este normal ceea ce spune autorul pe care noi îl tot cităm, Ellen White. Trebuie să-i dai copilului credit. Pentru că dându-i credit, îl responsabilizezi, îi arăți că este suficient de matur sau de pregătit pentru a se confrunta singur cu anumite situații și mai mult decât atât, că în fața ta, propriul copil este responsabil, are puterea de a decide și ai totuși încrederea că va decide corect. Dar acesta, cum să spun, este un pas care trebuie precedat de mulți alți pași, care înseamnă educarea lui, înseamnă pregătirea pentru tot felul de situații de viață, înseamnă să-l lași începând din primii ani de viață să se confrunte treptat cu anumite probleme, să-i reglezi fin această libertate, să-i supraveghezi la un moment dat, că nu-i poți da drumul pur și simplu în lume. Fac o paralelă. Am observat cum se învață parașutismul. Îmi place, mă pasionează.
Așa.
Și niciodată un om nu este lăsat să sară singur din prima. După ce are o pregătire teoretică și practică cât se poate la sol, în momentul săriturii, el este asistat de doi parașutiști care îl țin. Îl țin, sunt legați de el. E un costum special în care sunt prinși. Îl ajută să-și privească ceasul, presiunea, când să-și tragă cuiul de la parașută, deci îl asistă. Așa e și un copil. Nu-i dai drumul în gol. Spui, te-am pregătit acasă, ți-am ținut predicile, ți-am transmis un set de valori, te-am dăscălit, du-te și nu mai păcătui. Nu se poate face așa. Copilul trebuie, chiar atunci când îi dai libertate la început, trebuie supravegheat la distanță. Știe ce să facă el cu această libertate? Greșește și va greși. Trebuie să fie corijat într-un mod delicat, fin, până când în adolescență trebuie să dai acest credit și să nu-l monitorizezi, pentru că monitorizarea atunci va fi un efect pervers. El va simți.
Eu aș începe această monitorizare de la distanță cu mult înainte de adolescență.
Evident, asta spuneam.
Procesul acesta al lăsării copilului să plece sau să se depărteze puțin de tine e un proces extrem de complicat pentru toată lumea. Pentru unii e mai simplu pentru că au echilibru sufletesc și au și experiența. Pentru alții e mai complicat pentru că sunt emoții, diverse motive. Pentru copii, pentru unii e mai ușor să-i lași. Pe unii, te uiți, e simplu, ai încredere în ei, îți dovedesc încrederea de fiecare dată și îi simți și le dai mult mai mult și mai repede. Cu alții nu, e mai complicat pentru că îl vezi că cum i-ai dat drumul, a luat-o strâmb. Și atunci nu există un răspuns standard.
Evident.
Lucrul acesta vreau să fac foarte clar. Dar toți cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă principiul. Indiferent că ți-e greu sau ți-e ușor, tu ca părinte trebuie să pregătești momentul în care copilul, puțin câte puțin, nu deodată, așa cum ai zis, nu îl arunci cu parașuta, îl ții lângă mama, strâns și odată îl arunci, hai tată, ia și învață. Pentru că s-ar putea să-l ia curentul atât de puternic, s-ar putea să cadă atât de tare încât să nu se mai ridice sau s-ar putea să plece departe, să nu se mai întoarcă. Se poate întâmpla și treaba aceasta. Indiferent cât e greu, cât de greu ți este sau cât de ușor ți este, e un lucru care trebuie să se întâmple, că îți place sau că nu-mi place. În același timp, copiii indiferent cât de ușor sau cât de greu sunt de educat, copiii trebuie să ajungă în același punct. În punctul în care încep să zboare singuri. Încep să navigheze singuri sau să sară cu parașuta singuri, fără niciun fel de problemă. Și atunci, acesta e drumul. Cum ajunge acolo, lucrurile sunt puțin mai complicate. Dar, fundamental, este această încredere în sine construită, acest simț al onoarei. E foarte important să-l ajuți pe copil să înțeleagă că poate. Și aș vrea să vă citesc câteva lucruri care pe mine m-au pus pe gânduri. Pentru că de multe ori noi avem senzația că pe copil îl ajuți să aibă imagine de sine sănătoasă atunci când îl răgălășești, când îl încurajezi, când îl ții în brațe, când îl săruți, când îl zici, a, băiatul mamei, oh, fata mamei, ce mi-e drag, ce nu știu ce. Vreau să spun ce spune dumneavoastră. Mie mi se pare foarte, foarte interesant, pentru că e cumva în conflict cu ceea ce știm noi. Și aș vrea să vă citesc. Obstacolele sunt acelea care îi fac pe oameni puternici. Nu ajutoarele, ci dificultățile, conflictele și refuzurile fac oameni cu vigoare morală. Prea multă tihnă și evitarea responsabilității au făcut niște plăpânți și pitici din aceia care trebuiau să fie bărbați responsabili cu putere morală și mușchi spiritual puternici. Ar fi mai bine dacă părinții, în timpul vieții lor, își vor învăța copiii să se ajute singuri decât să le lase mult de învățat după moarte. Copiii lăsați să depindă în principal de propriile străduințe, vor fi bărbați mai buni și femei mai bune și vor fi mai potriviți pentru viața practică decât aceia care au depins de averea tatălui lor. Copiii lăsați să depindă de resursele proprii, în general, își apreciază capacitățile, își îmbunătățesc privilegiile și își cultivă și direcționează facultățile spre a atinge o țintă în viață. De obicei, ei dezvoltă caractere bazate pe hărnicie, cumpătare și valoare morală ce stau la temelia succesului în viața creștină. Acei copii pentru care părinții au făcut cel mai mult, mi s-a părut ciudată afirmația, dar e foarte adevărată, acei copii pentru care părinții au făcut cel mai mult, de obicei se simt cel mai puțin obligați față de părinți. Apropo de părinții la bătrânețe care nu mai sunt ajutați de copiii lor, copiii pleacă, nu mai simt nevoia să sune, să... Foarte interesant, acei copii pentru care părinții au făcut cel mai mult, de obicei se simt cel mai puțin obligați față de părinți. Și aș vrea
ce
să mai citesc.
Ce obligație avea domnul Goe?
Păi, nicio obligație, că toate erau la îndemâna lui sau erau pentru el. Și vreau să mai citesc un lucru care, de asemenea, mi se pare foarte important. Ei trebuie învățați că această lume nu este un teren de paradă, ci un câmp de luptă. Toți sunt chemați să îndure asprimea ca buni soldați, trebuie să fie puternici, eliberați de ei înșiși ca oameni, să fie învățați că adevăratul test al caracterului se află în bunăvoința de a purta poveri, de a ocupa locul greu, de a face lucrul ce trebuie să fie făcut, chiar dacă nu le aduce nicio apreciere sau răsplată pământească. Sunt lucruri...
Mi-a plăcut mult acest pasaj.
Da.
Lumea nu este un teren de paradă. Cu toate că, de multe ori, mulți dintre noi cam așa ne comportăm.
Îți spun, noi nu prea apreciem oamenii care își fac treaba fără să aștepte recompense sau laudă sau... Noi, în genere, am ajuns atât de nu știu ce cuvânt să folosesc, dar îmi vine în minte unul care nu-i prea frumos. Dependenți de public, de recunoaștere,
de imagine,
de
statut,
de bani, încât aproape nu mai facem nimic fără să fie o recompensă pe undeva. Și lucrul acesta este nefericit. Și ori de câte ori cineva face un lucru bun, să zicem, întotdeauna se găsesc detractori. Întotdeauna se găsesc cei care spun, da, ce e asta? Da, nu-i nimic. Vreau să spun că eu cred că în România până nu vom ajunge ca fiecare să ne facem treaba bine acolo unde suntem, fără, nu știu ce, laude sau recompense, nu se va schimba mare lucru. N-ai cum. Dar tocmai acesta este un om de onoare. Acesta este un om conștient de propriile lui forțe. Noi nu mai creștem astfel de copii. Gândiți-vă când își aleg meseria. Când părinții stau de vorbă cu copiii, ce facultate să urmeze sau ce liceu să urmeze sau ce meserie să aibă. Cam care este criteriul principal?
Cel mai bine plătite.
Cel mai bine plătite și munca cât mai ușoară. Du-te acolo unde se câștigă bine și faci puțin. Fie muncă de birou, fie nu știu unde. Ca să nu dau exemple și pe urmă să aibă cineva senzația că am ceva cu meseria respectivă, dar în genere, marea majoritate a părinților, și mă refer la cei care au posibilități și cei care chiar pot să facă ceva semnificativ cu viața lor, în general, acesta este obiectivul. Du-te acolo unde se muncește puțin și se câștigă repede mulți bani, ca să ai o viață ușoară și să-ți meargă bine. Cam asta e criteriul. Nu vorbim de să fii serios. Ne uităm, a fost accidentul acesta de curând, da? Și ne uităm la oameni care și-au dedicat viața și care au ajuns să facă, să pățească astfel de lucruri. Numai când se întâmplă nenorociri, te gândești că o fată, uite, a avut dorința, e în sufletul ei, a fost în sufletul ei dorința asta de a face, de a ajuta, să se implice. Da, nu sunt toți așa, sunt din puțin. Ce în ce mai puțini astfel de persoane, sunt din ce în ce mai puține. Cred că noi avem nevoie de astfel de persoane. Din păcate, modelele pe care le vedem, modele frumoase, nu știu cine spunea, citeam în presă zilele astea, că România are mulți eroi morți, în viață mai puțin sau deloc. În genere, cei în viață nu sunt eroi, pentru că nu fac nimic deosebit. Abia după ce mor îi descoperim, sau atunci mor în condiții speciale. Eu cred că fiecare părinte ar trebui, eu, tu și toți cei care ne ascultă, ar trebui să ne gândim să creștem copiii noștri sau să creștem pe copiii noștri în așa fel încât să aibă dorința demnității umane.
Apropo de ceea ce spuneai, și sunt de acord cu această afirmație, noi nu mai știm să facem exerciții de admirație, și fac trimitere la titlul unei cărți. Noi nu mai știm să facem lucrul acesta. Din când în când încercăm să identificăm anumite valori. S-au făcut niște sondaje, mi-am gândit un top al celor mai buni români pe anumite meserii, dar întotdeauna se simte ceva steril în demersul acesta. Presa este mult mai obișnuită să muște, să fie incisivă, să atace, să demoleze. Mm-hmm. Are o manieră inchizitorială de a pune întrebări. Toți jurnaliștii sunt niște procurori în devenire. E bine, ne transmit nouă un anumit sentiment și o anumită imagine despre meseria pe care o practică. Mm-hmm. În momentul în care încearcă un exercițiu de admirație, ne gândim, nu cumva este plătit, nu cumva este interesat, și de ce acest exercițiu de admirație este orientat doar spre potentații zilei, uh-huh, și din joi în Paști, la vreun deces, să zicem, față de oamenii care cu adevărat merită respectați. Sau poate de sărbătorile religioase. Și atunci mai este așa un spațiu de doar câteva zile pe an, când se schimbă puțin macazul. Dar noi nu avem acest exercițiu. Și tocmai de aceea onoarea este o valoare cu care nu știm ce să facem. Știm să discutăm despre ea, dar nu știm să o tranzacționăm în viața aceasta în care trăim cu toții. Nu știm prețul, nu știm utilitatea, nu știm la ce bun. Totul trebuie birocratizat. Marius, totul trebuie birocratizat. Totul trebuie făcut după niște reguli. Cât mai multe reguli, cu atât este mai bine. Onoarea aceasta nu prea are locul. Pentru că omul nu are libertatea să-și exercite onoarea de vreme ce el este o piesă într-un simplu mecanism. Ce să faci cu ea?
Hai să spun un lucru. Aseară, pentru că e multă zăpadă și am ieșit cu copiii afară, s-au jucat, am avut ceva de reparat, de rezolvat prin curte, seara ne-am strâns împreună și am zis să vedem și noi ceva împreună, să petrecem seara cât de cât împreună. Și am urmărit un film de care am auzit și îl mai văzusem eu așa puțin, dar am vrut să-l văd și cu copiii. The Lord, Something the Lord Made, așa se numește. E film bazat pe istoria adevărată. Nouă ne plac acestea, ficțiunile mai puțin, că nu ne interesează. Dar e vorba de un negru care a ajuns, n-a făcut niciodată colegiu, n-a făcut facultatea de medicină, a fost asistent, a fost tâmplar, de fapt, așa a pornit, a fost asistentul celui care a făcut primul bypass la inimă, la John Hopkins, la spitalul din America, acela foarte cunoscut. Și a ajuns, deși n-a avut medicina făcută, a ajuns în final doctor onorific, preda la John Hopkins, avea grijă de studenți. Cum a făcut treaba asta? Fiind asistentul doctorului, căuta totdeauna să învețe. De fapt, a fost un soi de mână dreaptă și uneori chiar el făcea lucrurile pe care doctorul nu putea să le facă. Însă, a fost acolo, sunt acolo două scene care pe mine m-au, cum zic eu, mi-au rămas în minte și despre care aș vrea să vorbesc. La un moment dat, doctorul se ia de el, pe nedrept. Nu-i spusese ce să facă, își pun la acuzat de ce n-a făcut și a vorbit urât. Iar i-a zis câteva cuvinte foarte urâte. Și în momentul acesta și-a lăsat, deși banca a dăduse faliment cu puțin înainte și toți banii lui se duseseră, deși era căsătorit și avea copii, și-a lăsat S-a dezbrăcat imediat și a zis, am plecat. Și se duce doctorul după el și, ce ai? De ce faci treaba asta? Eu n-am fost învățat să mi se vorbească în felul acesta și eu nu rămân. Plec. Și doctorul și-a dat seama că, deși nu făcuse cum a zis el, făcuse în alt fel, dar la fel de bine cum ar fi fost dacă i-a fi zis doctorul să facă. Și a descoperit după aceea, s-a dus și a cerut iertare, te rog, vină înapoi. Dar mi-a plăcut foarte mult atitudinea demnă, adică omul a zis, am plecat, nu mai stau. Și țineți cont, minte, era perioada în care negrii nu aveau libertate încă, era prin 1940, după război sau în preajmă. Oricum, încă stăteau în autobuzele acelea, negri în spate și albi în față. Nu discutam de egalitate de gen. Și atunci, de rasă, mă scuzați. Și atunci mi-a plăcut mult de tot. Și mai e un alt moment când tot așa îl tratează, nu îl plătește cum trebuie, deși era tehnician laborator, era de fapt de mentenanță, era un fel de îngrijitor și dădea salariul ăla și el își dă seama că se profită de el. Și a zis, eu nu mai rămân în condiția asta și a plecat. Revine pentru un singur motiv, nici nu-și găsește altceva care să-i placă să facă, dar vine și spune doctorului așa, că îi spune doctorul, eu sunt același om, la fel de rău, la fel de fac lucrurile, la fel de... Deci mă compor față de tine, tot așa sunt eu, nu mă pot schimba acum. Și el îmi spune, nu vin pentru dumneavoastră, eu vin pentru că îmi place munca. Ce fac îmi place. Nicăieri în altă parte, n-am găsit să fac ceea ce îmi place și aici îmi place și vin în condițiile astea pentru că îmi place. Și stăteam și mă gândeam, zic, mă, îți trebuie o tărie de caracter, îți trebuie o demnitate, îți trebuie o onoare, îți trebuie să cum să zic, nu știu, recomand dacă vor cei care ne ascultă să urmărească, să-l găsească, merită văzut. Sunt lecții de viață extraordinare. Eu cred că astfel de oameni trebuie să educăm prin copiii noștri. Oameni care nu permit să fie abuzați, oameni care nu permit să se poarte oricine cu ei, oricum, pentru că atunci când o pui o poziție, deci te opui și nu accepți astfel de lucruri, puțin câte puțin, e foarte greu, e o treabă care durează și acolo, e vreo 12 ani să schimbă lucrurile, dar altfel nu există soluții. De aceea cred că trebuie neapărat să-i lăsăm pe copiii noștri să se confrunte cu probleme. De aceea cred eu că niciodată nu trebuie să-i lăsăm, să-i cocoloșim în așa măsură încât să ajungă un soi de neputincioși. Pentru că copilul cocoloșit ajunge neputincios
toată viața.
Copilul care se confruntă cu greutăți își va căli.
Îți propun să luăm o scurtă pauză și mai apoi să continuăm discuția noastră, poate și alături de ascultători și telespectatori. Așteptăm telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Vom continua discuția despre acest simț al onoarei și mai ales despre cum poate fi transmis copilului și de ce are copilul nevoie de acest simț al onoarei și mai ales de acea încredere pe care o are în sine, în propriile capacități, în propriile forțe. Putem discuta despre modul în care se încurajează această întărire a copilului de-a lungul primilor ani de viață. Dar despre toate acestea vom discuta după o scurtă pauză.
Să-ți harul său am fost salvat. El m-a iubit și m-a iertat. Prin harul său am fost salvat. Lui m-a
suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii. Discutăm așadar despre simțul onoarei, simț pe care trebuie să-l transmitem copiilor încă din frage de pruncie și mai mult decât atât, conștiința propriei puteri, conștiința propriilor capacități. Pentru că în felul acesta el crește în ochii lui și se pregătește pentru confruntarea cu viața. Așadar, putem discuta împreună la numărul de telefon 0314-378-379. Așteptăm opiniile dumneavoastră sau întrebările cu privire la acest subiect. Spuneam înainte de această pauză că un copil nu trebuie cocoloșit. Sigur, are nevoie de protecție, are nevoie să se știe iubit. Are nevoie de o anumită libertate pe care orice părinte trebuie să o acorde în mod treptat. Și folosim acea imagine a parașutistului care se află la începutul experienței sale, dar nu am spus că prima săritură de obicei este cu un instructor, legat de un instructor. Mai apoi, după ce te confrunți prima dată cu această cădere în gol, care este îngrozitoare la început, sari singur, dar prins, prins de alți doi parașutiști care se leagă efectiv cu mâinile de tine. La început ești legat printr-o curea. Nu îți poți asuma această libertate sau nu trebuie să-i acorzi copilului până când nu ești foarte conștient că el are un oarecare control, are o anumită verticalitate. El știe foarte clar ce este bine și ce este rău.
Da.
Îl lași să-și ia zborul, dar încă îl ții legat de tine. Dacă acest gust al libertății este bun pentru el, dacă face față, dacă nu-i crapă inima, ca la prima săritură cu parașuta, atunci este pregătit pentru următorul pas. Tocmai de aceea spuneam că nu există o rețetă când și cum, dar cel puțin trebuie să spunem că acest lucru se întâmplă, este inevitabil și tocmai de aceea trebuie pregătit de părinți. Da. Se pare că avem un prim telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Din nou sunt încântată de emisiunea dumneavoastră, dar vroiam să comentez.
Vă ascultăm.
Spuneați de copii că se confruntă de mici cu, când sunt scoți din casa părintească și duci la grădiniță, duci la școală, urmă vine armata. Sunt mama doi băieți și amândoi s-au confruntat cu zile de încercare, așa, pentru că au fost crescuți într-un climat cald, cu povestioare frumoase, cu, deși aveam serviciu și soțul meu, dar ne străduiam ca în casa noastră să fie tihnă și armonie.
Foarte
bine. Și tare greu le-a fost și la grădiniță și la școală până s-au acomodat și mai ales la armată. De aceea vă spun că...
Din fericire, armată nu mai e.
Nu mai e obligatorie.
Păi am spus că am sunat nepoți și bine că n-am mai ajuns să fac armata, că s-a desfințat.
Și atunci, ce ați învățat dumneavoastră din această experiență? Noi prezentăm niște pasaje, niște învățături pe care le luăm din niște cărți pe care le apreciem. Dumneavoastră vorbiți deja despre o experiență de viață.
Da. Și vă spun că am fost lângă ei tot timpul și i-am încurajat. Cel mic, știu că am mers la școală la 6 ani și eu eram plecată la servici și în lipsa noastră au venit niște învățători pe stradă să vadă unde sunt copiii care se înscriu la școală și el a ieșit singur și a zis: eu vreau să merg la școală, ce vrem să vorbim cu părinții tăi, nu sunt acasă, dar vă rog să mă înscrieți pe listă, că eu vreau să merg. Și când l-am întrebat, zic: de ce din propria inițiativă te-ai înscris acolo? Da, mama, acolo nu ne culcă, la școală nu ne culcă, la grădiniță ea dormea cu nuielușa.
Am înțeles.
Și pe urmă s-au mai confruntat cu multe, multe neplăceri prin școală, dar...
Le-au făcut bine sau rău acele neplăceri?
I-a călit un pic.
I-a călit?
Da.
Este inevitabil.
Cel mare îmi spunea că armata asta m-a învățat că viața nu e așa cum ne-ai învățat tu cu povestioarele tale, cu istorioarele tale, cu cântecelele și cu asta. Viața e dură. Mă rog.
Da.
Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem toți în viață, afară de soțul meu care ne
părăsit.
Da, dar în rest sunt oameni pregătiți pentru viață. Climatul din casă contează cel mai mult și dacă ne rugăm Dumnezeu să fie însoțiți tot lungul vieții, de ce e bine, e bine.
Mulțumim mult de tot.
Cum ați povestit aseară, domnule Marius, la emisiunea lui Sorin despre fetele frumoase. Mi-a plăcut mult, dacă ați putea să prelungiți rubrica aceea.
Vă spun sincer, nu știu exact la ce vă referiți, dar...
Cred că este vorba de clipurile acelea spre frumusețea unei femei sau unei fete.
Eu vă ascult, vă văd la televizor, vă
ascult. Am înțeles.
Și mi-a plăcut foarte mult.
Ce înseamnă
frumusețea unei fete.
Vă mulțumim pentru intervenție, vă mai așteptăm în direct.
E foarte important și vreau să subliniez ceea ce a spus dumneavoastră. Climatul de acasă nu trebuie să fie câmp de luptă.
A, da, noi nu avem nevoie de niște copii spartani.
Da,
nu trebuie
da,
să creăm da. Niște robocapi
nu,
care să fie pregătiți în viață să lovească în dreapta și în stânga. Adică este și cealaltă extremă. Când îi transmiți copilului foarte devreme că viața este o luptă.
Da,
e o luptă
da.
Cinică. Oamenii care dau din coate știu să câștige.
Nu.
Voi ajunge în vârful piramidei sociale numai dacă te urci pe umerii câtorva, ca să nu spun pe cadavrele câtorva concurenți.
Da.
Deci nici această metafora a războiului nu trebuie transmisă. Copilul va înțelege puțin mai târziu și va înțelege că viața ca o luptă,
da.
Nu ca o pradă, viața ca o luptă, trebuie totuși să fie o luptă în care există onoare, în care există respect pentru celălalt, există niște reguli, există niște taburi,
și există
niște
și
legi.
Oameni care n-au nicio lege.
Și există în același timp, trebuie să știi că există oameni
pe care
fără
trebuie
Dumnezeu.
Să te ferești.
Și trebuie să fii pregătit să te confrunți cu ei sau să eviți, să parezi loviturile lor. Lucrurile acestea se învață, dar nu se învață la 5 ani.
Sigur. Și e foarte important ca mediul de acasă să fie sigur, să fie liniștit, să fie... Ieși afară, acolo te confrunți, la grădință, la școală, cu tot felul de lucruri, dar acasă când vii, e liniște. E bine, e echilibru, e locul în care te regăsești. E foarte important lucrul acesta. Și aș vrea să mai citesc ceva ce îmi place, și, pentru că ne și apropiem de încheiere. Spune așa, putem să le facem un bine copiilor și tinerilor pentru toată viața, învățându-i să facă față cu curaj acestor necazuri și greutăți. În timp ce ar trebui să le acordăm înțelegere, niciodată să nu o facem astfel încât să încurajeze autocompătimirea. Și e un subiect foarte lung și foarte complex care merită discutat cu o anumită ocazie. Ei au nevoie mai degrabă de ceea ce stimulează și întărește decât de ceea ce slăbește. Nu îi lăsați să se autocompătimească. Vă dau un exemplu. Eu nu știu să not. Deși sunt din Brăila. Și, da, mama a fost foarte categorică, nu te duci la Dunăre că te neci. Și n-am avut voie să ajung acolo decât pe mal și mai evadam eu din când în când, dar în sensul că stau în apă, dacă trebuie să trec de aici până dincolo mă duc, nu e problemă, dar dacă stau și e și apa adâncă sub mine, gata, m-am pierdut. Și eu mi-am propus copiii mei să învețe să înoate. I-am dat la înot. Acum e un lucru interesant, fata cea mare înoată foarte bine, îmi place, deși nu are decât un an și ceva, dar înoată foarte bine, însă are frică să sară. Nu poate să sară. Nu vrea să sară. Nu, nici cum. Băiatul, deși nu are mânuța dreaptă de la cot, înoată și el foarte bine, dar e și băiat, cred. N-are nicio treabă. A sărit de la 5 metri, în bazin de 5 metri adâncime. N-are treaba asta prea tare cu frica. Și mă tot gândeam cum să o învăț pe cea mare să sară. Vreau să spun că e o adevărată luptă. Și de fiecare dată când forțez prea mult, îmi spune, dar tu de ce nu sari? Tu nici măcar nu înnoți.
Și am terminat discuția.
Și am încheiat discuția. Vreau să spun că sunt foarte hotărât să nu mă las întărât în treaba asta, pentru că nu fac altceva decât să încurajez autocompătimirea ei. Știi, nu are argument, se folosește de el, mi-a închis gura și mi-am zis nu, mă duc și învăț să not. Și sunt hotărât să mă duc să învăț să not și să sar.
Te încurajez.
Mă încurajez și eu pe mine. Știu că nu mi-e ușor, pentru că eu e o frică de apă, nu de că nu știu să not. Dar sunt hotărât ca să pot să o învăț pe fata mea să facă lucrul acesta, să fac și eu același lucru. Pentru că e o lecție pe care nu poți să o înveți dacă tu nu o faci. Dacă tu nu ai onoare...
Era un călugăr nevul mediu care spunea că el nu intră în apă până nu învață să înnoate.
Da, corect. Cu nisip în cade. Unde, eu cred că aș vrea să aduc în atenție prin ilustrația mea și un alt aspect. Nu poți să înveți un copil onoarea, demnitatea,
dacă nu ai
valorile, dacă tu nu le ai.
Avem un ultim telefon astăzi. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Mi-a plăcut foarte mult ideea copiii care sunt ajutați cel mai mult de părinți când se fac mari sau când părinții sunt alte nevoi.
Nu prea ajută.
Nu prea ajută și să știți că este o realitate. Eu am copii mici și chiar vorbeam cu soțul. Este foarte bine ca de mici să fie obișnuiți cu treburile noastre din gospodărie sau cu nevoile care sunt în casă, pentru că trebuie să simtă și ei greul.
Adică
să se obișnuiască cum noi am fost mici și părinții noștri ne-au arătat ce trebuie să facă. Așa, dacă îi ții numai pe puf, atunci când vor fi mari, poate că vor da mai greu.
Spuneam mai devreme că obstacolele sunt ceea ce îi fac pe oameni să fie mai puternici, nu a nu-i lăsa să se confrunte cu greutățile. De aceea vă încurajez să-i puneți pe copii să facă treaba.
Da, păi da, se și vede. Și am observat că atunci când copiii merg mai departe, de exemplu, la școli, da? Și părintele se chinuie pentru el, muncește pentru el, iar el nu face absolut nimic ca să-și ajute părintele, la un moment dat părintele acela poate nu se mai poate să-l susțină. Nu mi se pare normal ca un părinte să muncească pentru copil, iar copilul să nu...
aprecieze.
Să nu aprecieze și nici măcar să nu dea rezultate bune la școală, cel puțin. Că, în general, copiii care sunt lăsați așa și li se dă tot ce au nevoie, lasă că-mi dă tata, lasă că-mi dă mama.
Este o înțelepciune pe care noi o luăm din viață, din experiența de viață, din cărțile pe care le citim, din pasajele pe care noi le folosim în aceste emisiuni, poate și din filme, pentru că ai vorbit la un moment dat despre un film. Tocmai de aceea vă recomand și o carte a lui Balzac, Moș Goriot, o carte foarte bună, despre un tată care și-a cheltuit averea pentru cele trei fiice și acestea mai târziu nici măcar nu l-au în seamă, l-au lăsat să moară singur. Este o poveste de viață, poate că este o ficțiune. Spune că nu-ți plac ficțiunile, mie îmi plac mult ficțiunile, mai mult decât realitatea câteodată.
E tentantă.
E tentantă ficțiunea, dar este o lecție, ca și în parabolele Mântuitorului, este o lecție și în aceste ficțiuni. Ce se întâmplă cu toți copiii, sau aproape toți copiii în care se investește totul, totul, mai ales financiar și nu neapărat educațional, și cum se vor comporta ei mai târziu. Pentru că dacă ai ajuns la înțelepciunea aceasta, din propria experiență, este deja târziu, ți-ai pierdut copilul. Ce mai poți face este să spui și altora că ai greșit, ca ei să nu greșească așa cum ai greșit tu. Dar viața ta este deja o lecție tristă din care înveți prea târziu. Și bine ar fi să nu ajungem acolo.
O carte frumoasă, tot ficțiune este, dar care merită citit, apropo de varianta cealaltă în care tatăl investește în copil și e recompensat, Sorel și fiul. Nu știu dacă ai apucat să vezi cartea sau să treci prin ea, dar chiar merită. Un tată care își sacrifică într-un fel viața pentru copil, cei care doresc pot să o citească, merită.
Este și istoria lui Ben Carson.
Da.
Este o istorie foarte bună, dar acolo este un alt sacrificiu. Este un sacrificiu pe care și-l asumă o mamă analfabetă, care muncește enorm pentru copiii ei, dar spre deosebire de această poveste reală de viață, cea din Balzac nu este despre un sacrificiu al unui părinte pentru educarea copiilor, ci despre modul în care un părinte își cheltuiește averea întreținând niște ifose, niște, nu știu, standarde închipuite ale fetelor, și acestea îl vor trata doar ca pe o sursă de bani. Cred că diferența o face natura sacrificiului și scopul sacrificiului, nu sacrificiul în sine.
Corect.
Și din punctul meu de vedere, puțini părinți sunt în situația de a se sacrifica. Și nu e nevoie de sacrificiu. Cu siguranță că muncești pentru copii, te zbați pentru copii, dar noi nu ajungem la ideea de sacrificiu. Acesta totuși este o experiență extremă. Sunt situații în viață când este cu adevărat nevoie să te sacrifici. Este o jertfă a părintului pentru propriul copil. Dar de obicei nu e nevoie de așa ceva. Puțini părinți sunt de situația aceasta. Unii se pun singuri în această situație și fac o mare greșeală.
Aș vrea să închei, să mă apropii de final cu o afirmație care să o și explic. Spune așa Ellen White: cum să facem față vieții trebuie explicată, e o lecție ce trebuie explicată fiecărui copil și fiecărui tânăr. Cum să faci față vieții cu înțelepciune este o lecție ce trebuie explicată fiecărui copil și fiecărui tânăr. E ceva ce trebuie să spui. E ceva ce trebuie să-l înveți. Nu e ceva ce se învață de la sine, ci e ceva ce trebuie să înveți. Sunt și excepțiile acelea că învață, dar marea majoritate au nevoie să fie învățați de noi părinți.
La finalul acestei emisiuni, îți mulțumesc, Marius, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!